Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi.
Tankki on joko puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä, riippuen vähän siitä, katsellaanko maailmaa pessimististen vai optimististen linssien läpi. Varmaan lienee se, että puolikkaalla tankilla ajelee himasta tänne studioon aina maaliskuun loppuun saakka, joten sinänsä ole minkään valtakunnan merkitystä tälläkään asialla. Tämä on 23 minuuttia ohjelma, joka omistaa tuotantovälineensä itse ja kohtelee niitä siksi karkean huolimattomasti, Rikku Reina, Heikele ja Koskelo.
Hyvää pääsiäisviikkoa. Se on tynkä viikko käsillä. Mehän ollaan sitten muuten ensi viikon maanantai kokonaan pois, eli palataan tiistaina räjähtävällä sisällöllä.
Podimon puolella sen sijaan pitkä perjantai on toivoa täynnä, samoin myös kyseinen lauantai siinä heti perään.
Hei, me puhutaan tänään Sauli Niinistöstä, Sauli Niinistön uudesta yllättävästä tehtävästä ja sen johdannaisista. Kuitenkin ekana, sä tiedät, mä en ole mikään rakettitieteilijä, mutta mä fanitan NASAa.
Sä tykkäät avaruusjutuista ja sulla on hei siihen sopiva paita päällä. Sattumaako?
Tajusit.
Tuskinpa. On se kova.
Saanko esitellä avaruuskävelyä vuodelta 1966?
Onko tämmöistä kuuluisaa moonwalkingia?
No sä voit itse päätellä. Tässä on kuvassa väitetysti CBS Newsin ajama special bulletin, jossa näkyy astronautti avaruudessa tuolla maata kiertävällä radalla.
Kuka tämä kuvaa? Mä en usko tämän hetkekään.
No siis mä en tiedä, mutta jotenkin toi piuha vaikuttaa kummallisen jotenkin ei-avaruudessa olevalta.
Tiedätkö englanninkielinen sana lifeline? Niin toi on nyt sellainen. Hengissä pysyminen on todellakin tosta kiinni. Sulla on tuossa pahvinen raketti, jonka sisällä on avaimenperän prosessori ja ympärillä miinus 270 astetta kylmyyttä.
Toki sen verran pitää sanoa, että että esimerkiksi tämä Maailmojen sota, Orson Wellesin kuuluisa radiokuunnelma, sai jengin aivan takajaloilleen, koska radiossa väitettiin, että maailmanloppu tulee. Mutta vuonna 1966 tätä näytettiin siis telkkarissa ihan pokkana ja halusin vielä kiinnittää huomiota, jos sen verran saadaan ihan täyskuvan ruutuun, niin katsopa tätä maapalloa. Tämäkin jotenkin on täynnä tällaisia pikku tuikkukynttilöitä ja sitten se koko komeus kyllä pyörii niin kuin kovaa vauhtia.
Jotenkin helvetin lähellä. Sitten tuossa ei ihan tuo kuvan rajaus onnistunut näyttämään, että onko siellä selässä kuitenkin jotkut vaijerit vai mistä on kyse. Täytyy ymmärtää, että kylmä sota oli kuumimmillaan.
Ei ole.
Niin voittaahan piti keinoilla hyvänsä, että et sinänsä ei olisi mahdotonta siis, että vaikka kuuhun oltaisiin menty ja 66 lennelty avaruudessa ja tehty näitä ensimmäisiä avaruuskävelyitä ja muuta, niin se ei täysin pois sulle sitä mahdollisuutta, että Hollywoodia olisi hyödynnetty.
Jos sä haluat varmistaa hyvännäköisen kuvan, niin eikö se ole helpompi tehdä itse varmuuden vuoksi ja sitten tietysti suorittaa se toimenpide totta kai, tai sitten tyytyä pelkkään kuvamateriaaliin.
Se on vähemmän seksikästä, jos se kuvataan niin kuin oikeasti avaruudessa.
Niin.
Toi saattaa olla niin kuin parempi ratkaisu. Tosin en nyt osaa sanoa, onko toi totta vai ei.
Mutta sä oot ihan oikealla jäljellä, että kyllä se pani vihaksi, kun Yuri Gagarin lähti ja kiersi maapallon ennen kuin Amerikassa ehditti kissaa sanoa. Niin
ja laika koira hoiti sen sitä ennen vielä. Jos nyt lasketaan koirat tähän hommaan, hän tuli kuolleena takaisin kyllä, toisin kuin Yuri Gagarin, josta tuli sitten Neuvostoliiton suuri sankari.
Niin. No, tämmöistä avaruusrintamalta, karkeasti arvioituna 58 vuoden takaa, niinkö se menee?
Se on pitkä aika sekin. Teknologia kehittynyt siinä välissä. Jos mennään sitten vähän tuoreempiin tapahtumiin, niin aikamoisena yllätyksenä tuli yhtäkkiä tämä Sauli Niinistön uusi pesti Euroopan unionin ytimessä.
Siellä itse komission pääpamppu Ursula von der Leyen ja Sauli Niinistö pitivät viime viikolla yllätyspressitilaisuuden. Kaikki oli, että siis mitähän aktuaalista ulkosynnytintä.
Von der Leyen sanoi pyytäneensä Niinistöltä raporttia yhteiskuntien ja puolustuksen valmiuden parantamisesta, koska suomalainen yhteiskunta on tunnettu kriisin kestävyydestä. Ja tämän paperi olisi sitten määrää olla seuraavan EU-komission käytössä. Tuossahan on eurovaalit keväällä. Ketä ei kiinnosta, mutta sellaista kuitenkin järjestetään.
No joo, aina välillä kiinnostaa. nyt niin on huomattava, että tässä siis piti pressitilaisuutta kaksi sellaista ihmistä, joilla ei ole kansan tukea tai heitä oli äänestetty näihin positioihin.
Se on totta, demokraattinen mandaatti siitä kohtaa kyllä puuttui. Tosin ehkä Niinistöllä kuitenkin oli demokraattinen mandaatti 12 vuotta toimia presidenttinä, niin ehkä jälkihöyryillä voi yllättävän paljon vielä saada aikaa. Mutta jos nyt mennään ihan by the book, niin juuri näin.
Ollaan me saatu jälkihöyryillä valtiopäämiehistä vaikka kaasuputkikonsultteja, ettei temppu eikä mikään.
No sitten tietenkin heräs kysymys, että kun tämä tuli niin yllättäen, että tästä ei selvästi ole hiiskuttu, niin yleensä siihen on joku syy. Ja yksi syy voisi olla se, että siitä ei käytäisi etukäteen semmoista sisäpoliittista nokkapokkaa, mitä nyt tässä jälkijättöisesti voidaan sitten vähän median toimesta käydä. Niin kiinnostavaa oli sitten se, että millä tavalla nyt istuva presidentti Alexander Stubb reagoi tähän korkean profiilin toimeen, joka sitten yllätti varmaan ehkä hänetkin.
Ja toisin kuin ehkä jotkut saattoi arvata, niin Stubb oli todella kannustava.
Voidaan katsoa tästä hänen twiittinsä, en nyt jaksa sitä kokonaan lukea, mutta hän siinä toteaa, että hän on oikein iloinen nähdessään, että EU-komission päätynyt käyttämään Niinistöä tässä raportin kirjoittamisessa. Sen verran kiinnittäisi huomiota, että tästä puuttuu kokonaan 3 pointtia eikä yhtään huutomerkkiä käytetty. Tiedä, voiko siitä nyt jotain lähteä sitten.
Niin, että onko se ehkä sitten kuitenkin,
onko tämä sittenkin vihapuhetta?
Niin, ja sitten voisiko tässä olla jopa joku avustaja, joka kirjoittaa sen sillä lailla niin kuin siististi.
Joo, mutta ehkä siis tämmöinen niin kuin arvokas valtion päämäinen ulostulo. Mutta siis se ei varmaan ole ihan poissuljettu, että tässä olisi kuitenkin jonkin sortin kitkaa ihan johtuen siitä, että me tiedetään, että presidentti Stubbin välit Sauli Niinistön kanssa niin ei ole historiallisesti olleet mitenkään ihan parhaat mahdolliset.
Kenen kanssa Niinistöllä on ollut hyvät välit? Saan no, kysyä.
Luulisin, että niin kuin toisen kokoomuslaisen kanssa olisi ollut, mutta juuri silloin, kun Stubbhan oli hetken aikaa pääministerinä, niin sellaisia viestejä sieltä vähän kantautui, että heidän persoonansa, heidän kemiansa ei oikein ehkä kohdanneet.
Mä en tiedä, johtuuko tämä just mainitsemastasi asiasta, mutta tuntuu, että paska valuu alaspäin tässäkin. Muistat ehkä noiden pressavaalien ensimmäisen kierroksen ja toisen kierroksen.
Hämärästi.
Joo. Siinähän oli tilanne siis se, että niin ikään puoluetoveri pääministeri Petteri Orpo oli estynyt tulemaan ensimmäisen kierroksen Aleksin voitojuhliin. Ja kiitos puheessaan sitten sieltä isolta lavalta Alex sanoi jotenkin tällä tavalla, että Petteri Parka, että vatta meni löysäksi, kun hän jännitti niin paljon.
Siis hän sieltä lavalta.
Joo. Hän sanoi, että Petterillä kun tuli löysä vatta.
Ja hän olisi voinut ehkä vielä pistää paremmaksi, jos hän olisi halunnut. Niin hän olisi voinut sanoa, että Petterillä tuli taas se ikävä herpes simplex, kun se aina välillä uusii. Niin eikö tässä nyt ole vähän semmoinen meininki, että sä nyt helvetti pääministerin vatsan toiminnasta rupeaa kiitospuheessa.
Niin, siis Petterillä oli norovirus, jota on ollut viime aikoina aika paljon täällä kierrossa. Ja hän oli, että Petterin vatta meni löysäksi. No okei, mä ajattelin, että se jäi siihen, että se oli tällainen pikku kuitti ehkä sinne jonkin vuoden 2016, kun Petteri kiilaskin itsensä puheenjohtajapallille.
Mutta Stubbihan sanoi sen oikein hyvän tahtoisuutta uhkuen.
Tietenkin, totta kai. Sehän tehdään hymyssä suin, mutta sitten tuli tämä lopullinen toisen kierroksen vaali ja kiitospuheet. Niin siinäkin, että nyt Petteri ei sitten jännittänyt enää, kun sillä ei ollut enää vatta löysällä.
Tuleva presidentti ja pääministeri niin. Ja tällä tasolla ilmeisesti neppailla. Ja kuten sanoit, heilläkin on vähän historiaa.
Joo.
Miten se meni?
Niin, se meni suunnilleen sillä lailla, että Stubbi aikanaan nousi siis Kataisen tilalle, kun oli komissaarin salkku jaossa ja Stubbi ajatteli, että hän ottaa sen komissaarin salkun ja Katainen laski, että tämä Sixpack-hallitus on ihan perseestä. Me sanoin, mitä aikaa, mä otan itse sen komissaarin salkun, niin sä voit jäädä tänne hoitaa.
Se oli vähän uppoava laiva siinä kohtaa, niin sitten sieltä pakeni joku sellainen, en nyt sano, onko se siimahäntäinen eläin, mikä sieltä lähtee, mutta siis joku lähti uiden.
Niin, sen jälkeen Kataisesta ei ole hirveästi kotimaassa kuultu, mutta tässä oli erinäköinen tapahtumien sarja, jossa sitten lopulta.
Jos mä muistan oikein, niin kokoomuksessa suoritettiin vähän tämmöinen kabinettivallankumous, että Petteri Orposta sitten tuli ehkä vähän yllättäen Puolueen puheenjohtaja, hän on sitten istunut siinä pestissä kuin tatti.
Mutta vatsa on kunnossa, näihin päiviin asti vatsa on ollut kunnossa.
Ja tähän asti kuka ties, joku on hautonut pientä semmoista märkivää haavaa, jota voi vähän nyppiä itse, ettei se koskaan sulkeudu. Ja sitten sä pääset kahdesti kuittaamaan lavalta, kun koko Suomi katsoo sua ja kuuntelee, mitä sä pudottelet. Niin, no joo, jos tämän tulkinnan halusi tehdä näin, niin sit voisi ehkä ajatella kaikella kunnioituksella, että myös tämä Niinistön korkean profiilin ulostulo saattaisi vähän hiertää.
Yksi asia vielä, mitä mä ihmettelin jatkumona tähän kaikkeen, on se, että kun me viime viikolla luettiin, että presidentti Tarja Halonen on päässyt sairaalasta, kun hänelläkin oli tämä norovirus, ilmeisesti aika pahana, niin miksei Stubb siinä sanonut, että niin, kun Tarjalla meni vatta löysäksi, kun musta tuli presidentti.
Ehkä hänellä on presidenttinä nyt siinä adjutantteja, jotka estävät, niin, estävät pahimmat roiskeet ihan kirjaimellisesti. mutta siis se Niinistön profiilihan on erittäinkin korkea nyt kaiken tämän Ukrainan sodan, Putinin ja NATOon liittymisen jälkeisen mediahuomion myötä. Niin hän on hyvinkin tunnettu hahmo maailmalla, mikä sitten herkästi ehkä aiheuttaa semmoista ristivetotilannetta, että tällä hetkellä maailmalla tunnetaan Sauli Niinistö, eikä kukaan varsinaisesti muista, että hän ei enää ole presidentti. Niin herkässä tilanteessa, missä uusi presidentti ottaa sen pestin valtaa, niin ei olisi ihme, jos hänellä on vähän semmoinen fiilis, että kantaako maaperä. Ja silloin perinteisesti on ajateltu sillä tavalla, että kun nämä vallanvaihdot on pikkasen kiikkeriä myös demokratioissa, ei ainoastaan diktatuureissa, jossa edellinen johtaja kuolee joko luonnollisesti tai luonnottomasti. Niin sen takia usein otetaan semmoinen niin kuin pieni hygieninen hajurako, se on vähän niin kuin modus operandi, toimintatapa, että väistyvä johtaja huilaa hetken eikä oikeastaan niin kuin esiinny parrasvaloissa. Ja näin kaikki ajatteli, että Sauli Niinistö toimii sen takia, että hän on semmoisen arvokkaan valtiomiehen perikuva, mutta ans olla.
Uskot sä, että siinä on edes prosentin mahdollisuus, että Niinistö on ottanut tämän pestin vastaan ihan to fuck around? Siis, koska niin kuin tässä nyt spekuloitiin, niin voisi olla, että välit ei välttämättä ole olleet ihan kaikista kaverillisimmat.
Se voi olla, että nämä tarinat ei poissulje toisiaan. Mm-hmm. Että ajoitus tulee sieltä Ursula von der Leyenilta ja se hetki on nyt, eikä sitä voi lykätä, jolloin tärkeysjärjestys on se, että Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne menee nyt tämän perinteisen hygienisen vallanvaihtoajattelun edelle.
Ja mutta
se ei välttämättä poissulje sitä, että siinä voi olla myös sellaista tietynlaista, se parhaiten nauraa, kuka viimeisenä nauraa, aspektia mukana.
Ja mä uskon kaiken sen perusteella, mitä Niinistö on mediasta seurannut, että hän on kuitenkin henkilö, joka ihan vilpittömästi kantaa huolta ja on maltillinen, järkevä, pohtiva ja vaikka hän on eläkkeellä ja emeriittus siinä mielessä, niin hän voi kokea sen myös silleen, että tämä nyt on vaan sellainen juttu, mikä pitää tehdä.
Varmasti näin, mutta sitten toisaalta myös, kun kansakunnan kaapin päälle nostetaan presidentiksi hahmoja, niin meille tulee usein jälkijättöisesti sitten vähän yllätyksenä, että minkälaisia luonteita he todellisuudessa on fasadien takana. Tarja Halostahan pidettiin lempeänä muumimammana, kunnes kaikki aikalaiset todistivat toisin. Hän oli ilmeisen tuittupäinen ja pitkävihainen luonteeltaan. Ja nyt Niinistöstä hän on kuullut vähän sellaisia juttuja kanssa, että hän on ihan korottaa ääntä ja pistää kyllä ihmiset ojoon, ja se ei aina ole pelkästään sellaista valtiomiesmäistä käyttäytymistä ollut.
Nyt kun sä otit nämä tuittupäät esille, niin kyllä Niinistö verrattuna tähän yhteen tuittupäähän, jota nyt emme ole vielä maininneet, eli tämä niin ikään kansainvälistä uraa valtiopäämies pestin jälkeen ympäri maailmaa tekevä Sanna Marin, niin verrattuna niin kuin häneen ja näihin hänen Tony Blair Institute-kuvioihin, missä konsultoidaan Saudi-Arabiaa siitä, että miten tänne saataisiin niin kuin freshimpi meno, niin kyllä tästä täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Niinistö tällä avauksellaan niin jotenkin vie taas ihan omalle levelilleen.
Mut onkohan tässä nyt nähtävissä jatkuvuutta tälle asetelmalle? Jääkö tämä ainutkertaiseksi raportiksi, jonka jälkeen Sauli Niinistö toteaa, että nyt on aika astua hieman taaksepäin ja ehkä viettää mukavia päiviä perheen parissa, vai Jääköhän tämmöiseksi kiintotähdeksi kansainvälisiin ympyröihin ja siten muodostaa pienen pikkukiven istuvan presidentin kenkään, joka ei varmaankaan pääse nauttimaan ihan tämän koko luokan kansainvälisestä huomiosta vielä pitkä aika.
Siis itse, jos saan toivoa, niin toivoisin, että se olisi noin, ja toivoisin, että meillä voisi olla toinenkin rauhan nobelisti niin kuin jossain vaiheessa, koska kyllähän Niinistön olemus ja se, miten niin kuin, jos maailmassa olisi enemmän sellaisia johtajia kuin Niinistö on niin kuin temperamentiltaan, niin mä uskon, että taas niin kuin silleen lempeämpi paikka.
Hän on selvästikin viisas mies. Juu. Sitä vaan mietin, että ei vaan nyt olisi sekaannuksen vaaraa, kun sellaista käsitettä ymmärtääkseni ei yleensä käytetä kuin ex-presidentti. Vaan kun sä oot kerran presidentti, niin sit sä oot niin kuin presidentti tietyllä tavalla niin kuin statukseltas. Sä oot vaan eläkkeellä, sä et enää ole virassa. Mutta helposti sitten puhutellaan presidenttinä ja tavallaan se voi lisätä sitä sellaista käsitesekaannusta. Nyt jos joku olisi yhtään pikkumainen, niin se olisi ikävää, jos jossain vahingossa esimerkiksi tituleerattaisi Sauli Niinistöä Suomen presidentiksi. Niin siinä kohtaa siis itsekin siinä tilanteessa olisin aivan raivona. Mä olisin, että hetkinen, nyt on mun vuoro, mulla on vaan 6 lyhyttä vuotta aikaa paistatella valokeilassa. Ja nyt tämä entinen presidentti, tämä jätkä. Se yrittää nyt ottaa paras valoa pois muulta.
Mm-hmm. Tämä on kaikki pelkkää spekulaatiota, mutta ehkä näin.
Tämä on tasokkaan ohjelman suorittamaan spekulaatiota.
Saanko spekuloida ja hämmästellä yhtä sellaista ilmiötä tähän loppuun kanssasi, kun Bitcoin. Olet ehkä havainnut, niin se on raketoinut aika tavalla, kun tuossa erinäiset tahot, muun muassa BlackRock ja The Ark ja muutamat muut, julkaisivat näitä ETF-jä.
Mikä se on ETF?
Onko se Exchange Traded Fund? Eli käytännössä siis se on enemmän tai vähemmän alun perinkin tämän Larry Finkin keksimä instrumentti, tai hän on ainakin niin kuin etunojassa vuosikymmeniä sitten jo tunkenut, mutta siis periaatteessa sä teet siis sijoitusinstrumentin, jota myydään pörssipohjaisesti, joka pohjaa johonkin sitten reaalimaailman asiaan, ilmiöön. Se voi olla niinku tavallaan niputettuna vaikka erilaisia osakearvoja tai siinä voi olla jotain hyödykkeitä, kultaa, öljyä, mitä vaan.
Onko sitten käytännössä silleen, että tämmöinen institutionaalinen chilliardipääoma on liikahtanut Bitcoin-markkinoihin mukaan, kun pitkäänhän ne oli sillä tavalla, että me ei lähdetä tähän sekoiluhommaan messiin. Ja sitten nämä jotkut isot Wall Streetin pankit alkoivat omille asiakkailleen myymään tällaisia tuotteita, jotka olikin sitten sidottu Bitcoiniin.
Niin, ja siinä on kai se, että tuollaisilla erinäköisillä salasanoilla ja muistitikuilla sähälääminen ei kai kuulu tuollaisien niin kuin isojen investointipankkirien niin kuin päivittäiseen tekemiseen. Et nyt kun se on tällä tavalla hovikelpoista, että se voidaan ostaa se instrumentti ja näin ollen niin kuin saada sit osa tästä kiimasta taloushyötynä, niin se on ikään kuin nyt on niin kuin isojen poikien mahdollisuus.
Mä oon ymmärtänyt, että siinä on ollut jotain ennätyslukuja, taas se on pyörinyt jossain 50-60 000, mutta onko nähtävissä tulevaisuudessa joku sellainen asia, mikä saattaisi vielä edelleen nostaa se arvo?
No nyt sä haastattelet mua jotain asiantuntijaa, mutta sellaisesta on nyt vähän kuullut läppää kuule. Se on euromääräisenä ollut parhaimmillaan, oliko tuossa, se on tullut vähän alas nyt viime viikollakin, pikkasen pomppasi taas takaisin, mutta se on siinä jossain 60-65 tonnin hujakoilla ollut parhaimmillaan tuossa ja euroissa siis. Niin nythän tulee tämä halving.
Mikä?
No halving. Se on tämmöinen niin kuin Bitcoinin DNAhan rakennettu puolittuminen, eli kun vielä tällä hetkellä tulee 900 uutta Bitcoinia eksistenssiin per päivä, niin tämän halvingin jälkeen niitä tulee 450.
Tämä ei nyt kuitenkaan ihan niin kuin 50% devalvaatio, vaan
päinvastoin ehkä
tuotantoa rajoitetaan siis keinotekoisesti, mikä varmaan sitten ajaa hintoja ylös.
Niin,
voisi kuvitella.
Tämä on just se asia, koska perinteisesti kun noita käppyröitä on nyt ihmiset seurailleet, niin kuuleman mukaan, aina kun tämä on tullut tämä halving, kun se tulee tasaisin väliajoin, niin sekä sitä ennen että sen jälkeen on tämmöinen bull-markkina. Eli nyt on odotettavissa, että että tota, jos kaikki menee niin kuin ennen historiassa on mennyt, ja silloinhan meillä ei ollut vielä näitä isojen poikien ETF-tiä.
Mutta käykö tässä nyt silleen, kun tässä ohjelmassakin on spekuloitu sitä, että jossain kohtaa mm-hmm. the powers that be, esimerkiksi jotkut Yhdysvaltojen keskuspankin tai joku, tämän koko luokan toimijat haluaa sabotoida tämän bitcoinin, että ne näkee sen jo eksistentiaalisena uhkana tälle omalle fiat-järjestelmälle. Mm-hmm. Mutta käykö tässä nyt sillä tavalla, että se kasvaa tämmöiseksi too big to fail-osaston ilmiöksi, että sinne menee niin paljon jo tätä niin kuin virallista rahaa sijoituspuolelta, ettei sille kohta enää kukaan mitään voi.
No kun jotkut sanoo, että se aika tavallaan vähän niin kuin meni jo, että nyt kun tämä Yhdysvaltain viranomainen hyväksyi, oliko se tammikuussa nyt nämä ETF-t ja löi leiman paperia, että kyllä nämä on virallisia instrumentteja ja näitä voi kaupata, niin sen jälkeen tavallaan se, kun se on hauska juttu, tästä puhuttiin, sä oot nähnyt hyvin vähän mitään positiivista Bitcoinista. Aina puhuttu, että se on rahanpesu, se on rikollisia, huumekauppiaat käyttää sitä, eikö niin?
Joo, ja sitten se on tulppaanimani ja se romahtaa ihan just.
Just näin. Haluan esitellä sulle yhden lärvin tästä kaikesta vielä. Kyseessä on MicroStrategy-firman CEO, eli...
Ei, tätä tongue twister.
Joo, Michael Saylor. Tämän näköinen heppu. Hänellä on siis firma nimeltä MicroStrategy, joka...
Hän näyttää rikkaalta.
Hän näyttää rikkaalta ja se ehkä johtuu siitä, että hänellä on firmansa välityksellä pyöreästi 200 000 bitcoinia. Ja nyt...
siis, ja yksi oli 60 suunnilleen, niin, give or take.
Niin, ja kun tässä tämä sairas juttu, kun näitä tosiaan tulee jatkuvasti vähemmän ja vähemmän uusia eksistenssiä, ja lopulta niitä on sitten joskus vuosikymmenten päässä, kun kaikki on louhittu, niitä on 21 miljoonaa kappaletta. Ja sitten näitä huhutaan, että tämä Satoshi Nakamoto, joka on tämä nimimerkki, joka kuuleman mukaan laittoi kaiken alulle, niin hänellä olisi jossain tileillä miljoona bitcoinia jo ihan vaan, joita ei ole liikutettu mihinkään.
Semmoinen pikku jemma, ei enää patjan välissä.
Niin, niin sitten sulla on tällainen yksi hessu, hän on kuulemma tehnyt tästä sellaista, että hän ostaa jatkuvasti niin kuin isommalla vivulla, että kun bitcoinin arvo nousee, niin hän pystyy sillä pääomalla vivuttaa itselleen lisää fyrkkaa sisään sijoitettua rahaa, mutta myös siis lainavipua ja ostaa sillä jatkuvasti lisää bitcoineja.
En ymmärrä taloudellista paljonkaan, mutta toi kuulostaa semmoiselta riskiltä koko systeemille, että se saattaisi kipata, kun joku tällainen tekee jotain semmoisia manööverejä. Se on vähän niin kuin liian keskittynyt, jos tuolla jätkellä on noin paljon. Niin, ja sitten jos siellä on mahdollisesti vielä se miljoonan bitcoinin posa jossain.
Niin,
ja ehkä tässä on niin kuin vauhtia vaarallisia tilanteita tulos bitcoinille vieläkin, vaikka se nyt selvästi etabloituu osaksi tätä systeemiä.
Joo, mutta tämä on, koska sitten seuraavaksi tullaan siihen, että nyt näitä myydään pankeille ja muille. Ja sitten kun yleensä joku lähtee tuolla tavalla raketoimaan, niin siihen tulee se aika iso FOMO, että pakko olla mukana. Niin missä vaiheessa valtiot lähtee tähän mukaan? Ostaako Suomikin jossain vaiheessa bitcoineja?
En tiedä, mutta sen haluan sanoa, että mä oon tyytyväinen siihen, että mä en lähtenyt mukaan 5 vuotta sitten.
Se oli fiksu päätös. Niin ikään, kyllä. Tosi kiitollisena tässä, mutta hullu paikka tämä maailma, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.
Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi